啦
Juni måned 1907. Det er aften på sindssygehospitalet Jyske Asyl i Aarhus, og patienten Jens Gandrup fra Aalborg står og synger den franske nationalmelodi Marseillaisen iført en laset skjorte. To plejere har isoleret Gandrup i rummet højcellen som konsekvens af flere dage, hvor Gandrup har skabt postyr og reageret voldsomt over for andre. I højcellen kommer lyset kun ind via et vindue i toppen af det 4 meter høje rum. Herinde er Gandrup helt isoleret. Og nok helt uvidende om, at den her juni nat bliver hans sidste. Det er kun 3 måneder siden, at den 42-årige murermester kom til sindssygeanstalten. Ifølge hans mor og søster kunne Jens Gandrup ikke gøre en flue for træd. Men den 9. juni kl. 7.30 findes han død på Jyske Asyl. En af de andre indlagte på Jyske Asyl, Ludvig Svenningsen, hører om Gandrups pludselige død, og at Gandrup nogle dage forinden skulle være blevet tæsket af et par af plejerne på asylet. Svenningsen har gennem længere tid haft en nagende oplevelse af, at asylet er et voldeligt og farligt sted for de indlagte, og han mistænker plejepersonalet for at være skyld i Gandrups død. Gandrups død er med til at føre Svenningsen ud i en langvarig kamp mod Jyske Asyl og den læge, der står i spidsen for det. Han vil have omverdens øjne op for, hvad der egentlig foregår på en af landets førende sindssygehospitaler. Men hvem vil tro ham? En mand, der selv er indlagt på sindssygeasylet med en psykiatrisk diagnose. Svenningsens historie åbner dørene til en af Danmarks første store anstalter for psykiatriske patienter, Jyske Asyl i Risskov i Aarhus. På papiret en ideal anstalt med pleje, omsorg og helbredelse i flotte omgivelser ved Aarhus Bugt, men bag murene en helt anden historie. Jeg hedder Sara Røykjær Knudsen, og du lytter til Forbrydelsens Anatomi, sæson 6, Skriget fra asylet. Her er episode 1, Gandrups død.
Mit navn er Signe Døring, jeg er historiker, og jeg arbejder lige nu i børne- og ungdomspsykiatrien.
Signe er 27 år og på vej til USA, hvor hun skal forske og skrive Ph.D. på Princeton University. Men hun er min medfortæller den her gang, fordi hun har en helt særlig fortælling om en af Aarhus' historiske institutioner. Jyske Asyl i Risskov. For mange år siden faldt Signe over en bog, der kom til at ændre hendes liv. Bogen handler om asylet, og den er skrevet af en mand ved navn Ludvig Svenningsen. I bogen beskriver han sin egen oplevelse som patient, og den tager os med ind i en verden, som Signe karakteriserer på den her måde.
Overfyldt, larmende, stinkende, kaotisk.
Du kommer til at fortælle om Jyske Asyl og det her særlige miljø gennem Hans Christian Ludvig Svenningsen. Mm. Vi kalder ham Svenningsen her i programmet for nemheds skyld. Mm. Hvem er han?
Altså Ludvig Svenningsen, han blev født i august i 1876. Han blev født omkring Randers, men flytter senere med sin familie til Aarhus. Han bliver gift med sin kone Marie, og de bor i Evaldsgade i Aarhus, op på Frederiksbjerg, tæt på jernbanerne. De har 3 børn sammen, Anna, Ebba og Henry. Og da i 1907, der er han omkring 30 år. Han er maskinarbejder ved jernbanen, og han har i nogle perioder oplevet, altså han beskriver det selv som at være overanstrengt, men nogle nedtursperioder, hvor han så har været indlagt på Jyske Asyl.
Så den her gang udspiller historien sig her, omkring 1907 på Jyske Asyl, en anstalt for de sindssyge. Det er en historisk periode, hvor man ser helt anderledes på mennesker med en psykiatrisk diagnose, end vi gør i dag. Sproget var også anderledes. Så når mine medvirkende, eller jeg i de her programmer, bruger ord som anstalt, gale og sindssyg, så skyldes det, at det er historiske udtryk, som knytter sig til den her periode. Tilbage til den bygning, hvor den her fortælling udspiller sig, nemlig Jyske Asyl i Risskov i Aarhus. Det herregårdsagtige hospital står stadig tilbage under høje bøgetræer omgivet af parkanlæg og med udsigt til Aarhusbugten. Det er en plet, som de fleste i dag nok vil beskrive som smuk. Sådan startede Svenningsen også sin fortælling. Her er et glimt fra begyndelsen af den bog, som Svenningsen har skrevet om sit ophold og som Signe finder for mange år siden.
Det lille billede, der ses i slutningen af bogen, giver læseren et meget vellignende billede af anstaltens ydre set fra indkørslen. Men ligesom det indre står i en skærende modsætning til den idylliske udsigt ned over det store bygningskompleks, der i størrelse og indbyggerantal står mål med en jævn stor landsby, således er også den tone, der hersker inden for disse mure, i skarpeste modstrid med alt, hvad der forstås ved humanitet.
Da jeg møder Svenningsen og hans bog, der går jeg i gymnasiet, og jeg er ude på Risskov, altså hospitalet, ude på deres, de plejede at have et museum derude, for at se deres psykiatrihistoriske udstilling, for at få noget inspiration til en opgave, jeg skulle skrive, tror jeg. Og det var så der, hvor jeg var ude med en af mine venner, og så fandt vi sådan ved et tilfælde den her pamflet. Den hedder 4 måneder i celle på Jyske Asyl. Interiør for en dansk sindssyg anstalt. Jamen altså, jeg har jo lyst til at læse den. Det er jo også en titel, der fanger opmærksomheden. Og første side er jo så et billede af Svenningsen selv. Og så går den ellers i gang.
Jeg skal i det følgende bestræbe mig for at beherske den tilbøjelighed, som jeg har til at kommentere ting og tildragelser, som i særlig grad hindinerede mig og indprintede sig så levende i min hukommelse, at jeg ved genfortælling deraf kan blive oprørt til hæftighed. Om dette, mit gode fortsæt, ikke helt lykkes mig, vil jeg samtidig med, at jeg beder om undskyldning derfor, bede læseren om at søge at sætte sig i mit sted i de pågældende tilfælde, da jeg er vist på, at læserens dom ikke bliver hård eller uden undskyldende elementer.
Jamen, jeg læser den den dag, så vi sidder der og læser den sammen, og bliver sådan lidt rystet, tror jeg, over, hvor god en kilde det her er. Jamen, jeg tror, jeg blev meget optaget af, hvem den her mand han var. Altså, han skriver enormt godt, han skriver enormt kritisk, og jeg havde aldrig læst noget lignende på det her tidspunkt. Så det optog mig. Jeg blev ret fascineret og prøvede så at finde ud af, ja, hvad der skete med ham. Og jeg tror, jeg går nok ind og undersøger, om der er nogen, der har skrevet om det før, for jeg kan simpelthen ikke forstå. Så fantastisk en kilde virker det, som for mig i hvert fald. Ham må der være nogen, der har skrevet om. Men det var der ikke. Så jeg tænkte, det skal jeg da gøre.
Hvorfor skulle du gøre noget ved det?
Jamen, altså, det er jo selvfølgelig sådan en generel historisk interesse med, at der er nogle, altså, det er jo, altså nogle marginaliserede stemmer i historien, som ikke er blevet hørt, og som kan fortælle os noget andet om de gængse institutioner og begivenheder, end vi hidtil har hørt. Og at de fortæller os noget mere, noget der er vigtigt. Men selvfølgelig er der også et eller andet med, altså jeg synes, altså bare at læse Svenningsens bog var enormt gribende. Og man blev sådan lidt harm på hans vegne. Også sådan lidt, det kan da ikke være rigtigt. Og at de var blevet totalt glemt, ikke?
Så hvordan gik du videre med det derfra?
Så vendte jeg det med min far, som er professor i psykologi på Aarhus Universitet, og jeg holdt sådan fast i, at der ligesom var mere i det her. Og så begyndte vi så at undersøge, hvad der kunne være i arkiverne, og det var så der, vi fandt en masse breve skrevet af patienter. Og så begyndte vi så småt at søge nogle penge til at få lov til at skrive noget mere på det.
Så Svenningsens udlægning af Jyske Asyl bliver først emnet for Sines gymnasieopgave. Sidenhen skriver hun speciale om det på historiestudiet på Aarhus Universitet, mens hun også begynder at forske i patientstemmer som Svenningsens omkring år 1900.
På mange måder lyder det jo til, at der er ikke nogen, der måske kender ham bedre i dag end dig.
Nej, måske ikke.
Det ved jeg ikke.
Det er snart 10 år siden, at Signe Dyring første gang møder Ludvig Svenningsen på siderne i den pamflet, han skriver. Nu arbejder hun på at færdiggøre en bog, som undersøger de kritiske forhold på Jyske Asyl, som Svenningsen skriver om. Signe skriver bogen sammen med Line Keller, som hun møder på historiestudiet i Aarhus.
Og jeg vidste, at hun var knivskarp historiker og skidegod til at transkribere kilder.
Jeg tænkte faktisk, at vi skulle kigge lidt på hende her, fordi hun er faktisk ret interessant.
Jeg tager senere med Line på Rigsarkivet for at møde en række patienter fra det gamle asyl gennem deres håndskrevne breve, som ligger opbevaret der. Signes far er også medforfatter på den kommende bog om Svenningsen og patientstemmer fra begyndelsen af 1900-tallet.
Jeg hedder Claus Nielsen. Jeg er ansat på universitetet som professor i psykologi.
Claus Nielsen bidrager med perspektiv på den samtid, som Svenningsens fortælling udspiller sig i.
Psykiatrien er jo det her oplysningsprojekt, hvor man lover ved hjælp af videnskaben, at man kan forbedre folks liv. Og det, som de her patientfortællinger de egentlig fortæller os, det er, at det her projekt det lykkes måske ikke helt så godt, som vi går og tror.
Gennem de sidste par år er de tre forskere og forfattere kommet til at kende Ludvig Svenningsen, som er hovedpersonen her i den her historie, ret godt.
Vi har set et billede af ham i hvert fald, og her har han et rigtig fint jakkesæt på, og så har han sådan et lille cykeloverskæg. Håret er helt strået tilbage. Rigtig 1900-talsmand.
De er blevet klar over hans kvaliteter.
Jamen altså, han skriver helt vildt godt, han skriver kritisk, han skriver sammenhængende, han skriver meget, meget detaljeret, og kan skrive de her scener ud, næsten som om man var der.
Når jeg læser Svenningsen, så har han en meget sådan høj grad af retfærdighedsfølelse. Det er ikke bare hans egen sag, der er interessant. Den kæmper han selvfølgelig også for. Men han begynder også ligesom at kæmpe for, ikke bare for sig selv, men også for de andre patienter. Altså noget af det, vi sådan også har diskuteret, det var sådan, hvad er han så egentlig for en mand? Hvis vi nu kunne forestille os, vi kunne beame os tilbage de der 120-30 år, ville vi så have brudt os om Svenningsen? Kan man ikke forestille sig, at han var virkelig en krakiler, der var pisseirriterende med at gøre?
Og Claus, Signe og Line har arbejdet systematisk med at undersøge Svenningsens udlægning fra andre vinkler. For spørgsmålet her har fulgt dem. Kan vi stole på Svenningsen? En mand, der er indlagt på psykiatrisk afdeling med en mental lidelse. Der er en særlig begivenhed, som Svenningsen skriver om, og som er årsagen til, at jeg i den her sæson beskæftiger mig med Jyske Asyl og med Svenningsen. For han skriver om et dødsfald på en murermester ved navn Jens Gandrup, der kommer fra Aalborg. Han skriver om det på en måde, hvor han foreslår, at Gandrup stod på Jyske Asyl. Måske er en forbrydelse, der er blevet tysset ned. Hvordan hører Svenningsen i første omgang om Gandrups død?
Jamen, han får det at vide en anden patient. Han opgiver ikke navnet på den anden patient. Han skriver, at det er en patient, som han stoler på. Som mener, at Gandrup er blevet slået ihjel. At han har fået tæsk. At han ofte fik tæsk af plejerne. Og at det var de tæsk, der gjorde, at han døde.
Og det stusser Svenningsen over.
Ja.
Den her historie. Ja. Det siger sig selv. Det er en ret alvorlig anklage. Men hvad ligger han i det?
Jamen altså, på det her tidspunkt har han jo, altså han har selv fået tæsk af nogle plejere. Og han har også set andre patienter få virkelig, virkelig voldsomme tæsk. På en måde, hvor det som Svenningsen fortæller om, de optrin, han selv ser, der kunne den person, som har fået de her tæsk, lige så godt også være død af det.
Den anden person, som Svenningsen angiveligt har set få tæsk, hedder Eisenreich. Han er også patient på Jyske Asyl, samtidig med Svenningsen og Gandrup. Overfaldet på ham, altså Eisenreich, er vigtigt for at forstå Svenningsens konklusion. Men lige for nu skal du høre alt, hvad vi ved om Gandrups død. Og så vender jeg tilbage til det med Eisenreich lidt senere.
Nu skriver Svenningsen, at der ligger en forbrydelse bag Gandrups død. Hvordan går du videre med det?
Jamen, først og fremmest går vi videre med det med at prøve at finde Gandrups patientjournal. Vi prøver at finde ud af, altså, var der en Gandrup overhovedet? Han nævner en murermester. Vi prøver så at finde ud af, hvem er det? Og døde han der på det tidspunkt, som Svendiksen siger, han døde? Og det gjorde han rigtig nok. Og vi finder så hans patientjournal, hvor der står, ja, han døde. Og så finder vi så også senere en sektionsprotokol, som er sådan en slags obduktionsrapport, sådan en meget kort obduktionsrapport.
Så I finder de rette dokumenter til at belyse det her. Ja. Men inden vi lige dykker ned i de sidste 24 timer af Gandrups liv, som står beskrevet i sektionsrapporten og i patientjournalen, så lad os lige spole tiden tilbage. Hvem er han overhovedet? Hvor kommer han fra?
Jamen, Jens Wendelind Gandrup kommer fra Aalborg. Han blev født den 10. februar i 1865. Han er udlært murer i sin fars murerfirma, som han overtager ansvaret for i 1887 som 22-årig. Og på det tidspunkt, hvor Gandrup møder det psykiatriske system i april 1907, da han er 42 år gammel. Han er ugift, og han bor stadig med sine forældre i Aalborg. Altså, han bliver beskrevet som sund og rask, da han bliver indlagt egentlig. Han har haft en god opvækst. Der er sådan en beskrivelse af, hvad han er for et menneske. Og der står, at han er sådan et stille af væsen, meget opoffrende og hjælpsom over for sin familie. Nøjsom, godmodig og har gode evner. Hans sygdom bryder ud i april i 1907, hvor familien fortæller, at Gandrup, han siden efteråret har haft det dårligt. Han har været meget træt. Han har ikke været i stand til at passe sit arbejde. Og der begynder han så lige så stille at opføre sig underligt.
Hvad gør han?
Jamen, han er pigerlig. Han er fraværende, fortæller de. Han sidder sådan og gnider sig i panden og er bekymret. Man er urolig, og han går lange ture. Så hans personlighed ændrer sig, fortæller de. Han begynder at prale, og han begynder at bruge en hel masse penge, og det er meget usædvanligt for ham. Og der, hvor det sådan altså kammer over for familien, er, at han påske lørdag i 1907, han lige pludselig går ud og køber et køretøj. Han går ud og drikker sig helt vildt fuld, og han bliver sådan rasende og begynder, altså de skriver, at han brølede højt og var uklar i sin tale, og kan lige pludselig ikke få ord frem. Det er meget, meget usædvanligt, så de får ham indlagt på Aalborg sygehus, og han sår rusen ud, og han får det lidt bedre. De tager ham hjem igen, og så begynder han at opføre sig mærkeligt igen, hvor han går planløst rundt, han bruger en masse penge, han bliver også urenlig, og han kan ikke huske, og han begynder at få sådan nogle antydninger af storhedsvanvid, får sådan nogle hallucinationer. Og så i slutningen af april, så bliver han så indlagt på Jysk Asyl i Risskov. Og ifølge journalen, så får han det så dårligere. Han bliver mere urolig, han får flere hallucinationer, får flere vrangforestillinger. Han bliver 2. maj bliver han lagt i bælte, står der i journalen. Der står, at han er vred på sygeplejersken, fordi som der står, at han påstår, at hun skyder med kanoner på ham. Og det her efter, at han så bliver forflyttet til afdeling D, som er for de allermest udadreagerende, allermest voldsomme og urenlige patienter.
Så vi har et menneske her, der virkelig får det værre og værre. Ja. Gandrup får det værre og værre, selvom han blev indlagt på en institution, der egentlig skulle hjælpe ham. Hmm. Hvad vil vi oversætte det til i dag, det der sker for ham?
Altså, det virker som en pludselig opstået psykose. Altså, der går ikke ret lang tid fra, at han, som familien beskriver, begynder at opføre sig meget anderledes, end han plejer at gøre, til at han bliver indlagt.
Gandrup gennemgår altså en hurtig forværring af sit mentale helbred, ser det ud til. I patientjournalen står der, at han får medicin, som skal virke neddæmpende. Sulforal, kloral.
Altså, man har jo ikke noget psykofarmika på det her tidspunkt, så det er sådan noget, der gerne skulle berolige patienterne.
Så det er symptombehandling?
Det er symptombehandling, ja. Og det er meget voldsomt, lyder det til.
Okay.
Ja. Det er meget, ja, han har det meget dårligt.
Der går kun 3 måneder, før Gandrup bliver indlagt, til han er død. Signe finder de notater i patientjournalen, som beskriver hans allersidste dage i juni måned 1907.
Den 31. 5. Han, altså Gandrup, er stadig urolig, forvirret, hallucineret og umulig. Han er blevet noget mere fredelig. Han havde i går besøg af sin søster, var glad ved besøget og kærlig imod hende, og spurgte til moren og forholdene derhjemme. I dag spurgte han ganske forvirret besked om besøget. Den 4. i 6. Han får sulfural i alt 29 gram. Han har været rolig i de sidste dage, er ganske tåget og forvirret. Kaster rundt med inventar, flyttes til D. Kloral 3 gram aften. 5. i 6. Blev til morgen meget rolig. 5. i 6. igen. Ikke til at komme nær. Han slog fra sig i angst, slog på døre og vægge, ville slå enhver ihjel, der kom ham nær. Han kørte rundt med sin seng, flyttes til højcellen. Døren holdes forløbig lukket. Åbnes den, begyndes straks fjendtligheden. Han står i laset skjorte og synger. 6. i 6. Hans uro tog til i går. Han var dog igen op at slås med imaginære personer og var straks parat til at angribe, når nogen gik ind til ham. Endsøj går aftes klokken 8, da han fandt sig i at blive lagt til sengs og sov hele natten og blev endt dog i denne. Stadig meget rolig. 8. i 6. I dag er han rolig, gør nærmest et godt indtryk, sidder og ryster og stammer, synes at være ængstelig og generet af et eller andet, siger selv det elektricitet. 9. i 6. Han døde klokken 7.30 formiddag.
Det, som Signe her har læst op, står i Gandrups patientjournal og belyser hans pludselige død ud fra de notater, som personalet på asylet har lavet. I det følgende kan du høre, hvilke oplysninger Svenningsen får, og hvordan han kobler Gandrups død med det overfald, Gandrup var udsat for nogle dage forinden.
Det blev meddelt mig af en ret fornuftig patient derude, at en patient, mor Gandrup fra Aalborg, blev slået ihjel i juni måned 1907. Jeg skal her fremsætte de oplysninger, jeg fik desangående. Gandrup spiste sin mad, gjorde ingen noget ondt. En dag 1. juni prylede og mishandlede de to opsyn ham, fordi han var urolig og havde slået ruder i tu. Gandrup havde tidligere fået bryl, men altid med dårligt resultat. Nu mener og tror min hjemmelsmand sikkert, at den barbariske mishandling Gandrup var genstand for, 4 dage før hans død var årsag i samme. Min hjemmelsmand klagede til overopsyn kær og lægen, men ingen ville tage notits af klagen. Der blev således ikke foretaget nogen kritisk undersøgelse af Gandrups dødsfald eller dettes årsag.
Altså Svenningsen skriver jo i sin bog, at det som den patient har fortalt ham, det er, at han havde fået tæsk 4 dage før han døde. Og at det er, altså følgerne af det tæsk der. Og man lægger jo måske mærke til, at der rigtig nok står, at altså 3 dage før han dør, der er den 6., der er han meget rolig og meget aggressiv og angriber. Altså, det passer jo godt med, at han er blevet urolig og været svær, og der måske kunne have været et optrin der, ikke?
Altså, det store spørgsmål er jo, hvad dør han af?
Ja.
Hvordan undersøger I det? Hvordan kan man blive klogere på det?
Jamen, altså, der går vi jo selvfølgelig ind i hans sektionsprotokol, altså i hans obduktionsrapport, og prøver at se, om der står noget der. Der står i hans sektionsrapport, at han led af kronisk betændelse i hjernehinden, og at han ved sin død havde en kollapset venstre lunge. Altså, vi kan jo ikke entydigt sige, altså, hvilken af de her tilstande, der har forårsaget hans død. Men selvfølgelig lægger vi mærke til, at han har en kollapset venstre lunge.
Hvorfor det?
Jamen, fordi en kollapset venstre lunge godt kan være forårsaget af et slag mod brystkassen.
Men en kollapset lunge kan også ske som følge af lungebetændelse. Og det anfører overlægen som årsag til Gandrups død, fortæller Signe. Og så bliver den sag sådan set lukket. Murermester Jens Gandrups liv ændrer sig radikalt i en alder af 42 år. Fra at være indehaver af en murerforretning i Aalborg og føre en tilværelse, hvor han hellere gør noget for andre end for sig selv, og så til at dø på et sindssygehospital blot 3 måneder senere.
Første gang, jeg læser bogen, der bider jeg egentlig ikke som sådan mærke i Gandrups død, fordi jeg tænker, det er meget, meget svært at bekræfte. Og det er meget svært at spekulere i, om nogen måske er blevet slået ihjel for 115 år siden. Men altså, der, hvor det jo begynder at blive interessant, er jo, at Svenningsen, han fortæller jo, hvem det er, der angiveligt skulle have slået Gandrup ihjel, og det er en plejer. Og vi finder ud af, at kort tid efter han har arbejdet på Risskov, bliver ansat på Sindssyg Hospitalet i Viborg, hvor han også bliver beskyldt for at slå en patient ihjel. Og der begynder det så at blive rigtig interessant.
Der er mange brikker i den her fortælling. En af de vigtige er, at plejeren, som Svenningsen beskylder for at have tæsket Gandrup, senere bliver ansat på asylet i Viborg, og her bliver beskyldt for præcis det samme. Svenningsen kan ikke glemme, hvad han har fået fortalt om Gandrups pludselige død på asylet. Det bliver en af de episoder, han kommer til at skrive om for at råbe omverdenen op om de forhold, han mener er kritisable på Jyske Asyl. Jyske Asyl bliver bygget i 1852. Og der var store visioner lige fra start, fortæller professor i psykologi fra Aarhus Universitet, Claus Nielsen.
Det kan være lidt svært at forstå i dag måske, men hele tanken bag ved at lave et psykiatrisk sygehus på den måde, som man gør ude i Risskov, altså det er jo ligesom at skabe nogle rammer, hvor indenfor man mener, hvis man bliver indlagt på et psykiatrisk sygehus, så vil man være på vej til at kunne blive helbredt. Altså det var selve stedet, og den måde stedet var organiseret på, der var det helbredende.
På det her tidspunkt i 1850'erne er det danske samfund i en bevægelse, hvor man gør de psykisk syge til et offentligt anliggende, i stedet for en udfordring, som familierne selv skulle løse. Hensigten med asylet var sådan set god.
Altså Danmark var jo i utrolig fremskridt, og der var utrolig meget optimisme på det her tidspunkt. Ikke? Det er jo hele oplysningstidsprojektet, der sådan set manifesterer sig i en lang række forskellige institutioner, der lover os en hel masse. Man får etableret et sundhedssystem, og man får etableret et psykiatrisk system, og et uddannelsessystem, og et retssystem, osv. osv. Altså man får en masse institutioner, som ligesom skal på en eller anden måde manifestere, konkretisere, materialisere oplysningstankegangen om, at hvis vi bruger vores fornuft, vores rationalitet, så kan vi virkelig bygge nogle institutioner, der gør livet bedre for den almindelige dansker. De lover rigtig meget, og det kan man også se, hvis man ser på navnet på Jyske Asyl. Ikke? Altså det hedder Helbredelsesanstalten. Altså, det er ikke bare et hospital. Man kommer der for at blive helbredt.
Svenningsens erfaringer med Helbredelsesanstalten for de sindssyge i Risskov begynder i januar 1907, hvor han indlægges første gang i 5,5 måneder.
Første gang han er indlagt, det ved vi ikke ret meget om. Altså han refererer til det i sin bog, at han har været indlagt før og været glad for at være der.
I arkiverne kan vi se, at Svenningsen er indlagt fra 30. januar til 14. juli. Herefter tager han hjem til sin hustru og 3 børn, men får snart et tilbagefald.
Han er overanstrengt, han er nedtrykt. Han synes ikke, det er så slemt, faktisk. Men han taler så med sin læge, sin familielæge, og lægen siger, og det er også lidt interessant, lægen siger, jeg synes, du skal indlægge dig selv med det samme. Så man kan også sige, at måske har lægen haft et andet perspektiv på Svenningsen, end Svenningsen har på sig selv, i forhold til hans sindstilstand. Men ja, han har været overanstrengt, og han taler med sin kone, og de beslutter sig for, at det måske er meget godt, at han lige kommer ud på asylet og får lidt ro og får mulighed for at hvile sig.
Og det er noget med, at de faktisk går en tur?
Altså, de går sammen ud til asylet. Hun går med ham. Så de går fra Evaldsgade på Frederiksbjerg ud til asylet i Risskov, går igennem skoven, skriver han.
Da var det dejligt vejr. Musikken spillede i skoven, og jeg gik med bedste fortrøstning og i fuld tillid til lærernes større indsigt i min tilstand fra hele herligheden.
Og de taler om og bliver enige om, at han måske lige skal have en uges tid, hvor han lige skal slappe lidt af. Få lidt ro på. Og det ender med at blive, ja, som vi ved, mange måneders ophold i en celle i stedet for.
For det, der er anderledes ved gang nummer 2, han er på asylet, det er, at han i sin beskrivelse lynhurtigt forvandler det her sted, som han har opfattet som gavnligt, og hvor han har følt sig på en måde respekteret og imødekommet. Alt det skifter pludselig. Ja. Hvordan begynder han nu at beskrive opholdet?
Jamen, hvis vi starter med, altså han blev indlagt på en modtagelsesafdeling, som de fleste vil være blevet, hvor at man skal ligge i sengen. Man skal holde sig fuldstændig i ro, og man skal ligge i sengen, så man kan blive observeret og se, hvor man ligesom hører til i asylets hierarki, eller i asylets behandlingssystem. Og der vil, altså han skriver selv, han vil ikke ligge i den der seng. Han har brug for at gå rundt. Og der kommer han så op og toppes med sygeplejersken på den afdeling.
Endvidere bliver beskyldt for at have røget tobak samme dags eftermiddag under frøken Olsens middagspause.
Og han skriver så, at som straf for, at han ligesom ikke vil gøre, hvad hun siger, at så bliver han så overført til afdeling D, som er den lukkede afdeling for de aller dårligste.
Det er en stor misforståelse fra Svenningsens side, at han tror, at han kan vinde en argumentation om, hvilken afdeling han hører hjemme på. For magtstrukturen på Jyske Asyl er klar.
Lægerne får en utrolig dominerende rolle i de her institutioner. Altså lægen bliver jo en, jeg tror Svenningsen taler om det, som en lille patriark eller en konge eller sådan et eller andet. Så det er også noget med, at der er nogle magthierarkier på de her institutioner, hvor lægens rolle er meget central og meget dominerende. Og det er dem, der definerer, hvad der er sygdom og hvad der ikke er sygdom osv. osv.
Overlægen havde plejere, sygeplejersker og andre ansatte under sig, som i virkeligheden stod for størstedelen af kontakten med patienterne.
De her institutioner var jo i høj grad kørt i hverdagen af de her plejere. De boede sammen med patienterne. De levede sammen med patienterne. Det var dem, der ligesom stod for den daglige omsorg. Og problemet med de her plejere, det var jo, at det var jo kale og tjenestepiger, der kom fra landet, som ikke havde nogen uddannelse, som fik de her jobs. Og de var jo under begrænset opsyn af overlægerne i virkeligheden. Jeg tror meget, at den forståelse, de her plejere tager med, det er sådan en forståelse, hvor de tager sådan en hverdagsforståelse med ind, at hvis folk de opfører sig underligt eller dårligt eller et eller andet, så bliver vi nødt til at straffe dem. Altså, vi har ikke nogen forståelse for, at de er syge mennesker, men så må man bare give dem nogen på låget, fordi de ikke opfører sig ordentligt.
Men hvordan kunne lægerne acceptere det?
Altså, man kan sige, at det er jo plejerne, der i høj grad ligesom har kørt i hverdagen de her sindssyge hospitaler, så overlægerne har også været meget afhængige af de her plejere. De er klar over, at det er et problem med de der plejere, men de vælger så ligesom at vende det blinde øje til og acceptere det for ligesom at få tingene til at hænge sammen.
Ret hurtigt efter sin anden indlæggelse på Jyske Asyl bliver Svenningsen, som nævnt, overflyttet til afdeling D, som er for de mest urolige patienter. Fordi han ikke vil blive i sengen som beordret, og fordi, som der står noteret, at han røg tobak på stuen.
Til at starte med, der kommer han altså på et værelse, hvor han bor, og han fortæller, at det ligesom, at folk er meget, meget syge, og har det meget, meget dårligt, og han ikke selv synes, han passer ind der.
Altså, han er vred over den beslutning?
Han er meget vred over den beslutning. Der står også i hans... vi har ikke hans journal, men vi har sådan en anden protokol, som er sådan et overblik over hans... Altså sådan et meget kort overblik over hans tid på asylet, hvor der også står i journalen, at han har været uartig, og derfor bliver overflyttet til afdeling D. Altså, det handler jo ikke om at behandle ham som et sygt menneske, som vil være bedst tjent med at være indlagt på en afdeling som D. Det handler om, at de godt ved, at det er et skrækkeligt sted at være, og det er en straf for ikke at underordne sig på den måde, som de synes, han skal. Han skriver selv i bogen, at det ligesom, at han tænker, at det eneste formål, de kunne have med det, er at knække hans vilje.
Med de erfaringer, jeg har under mit ophold på afdeling D, har jeg nemlig ikke kunne få andet ud af lægernes taktik end dette. Enten skal Svenningsen blive bøjet i sin trods, eller gå til grunde.
Det lyder også det i hans beskrivelser, at han er, altså han bliver overrasket over, at de ikke kender ham. Ja. Jeg har jo været her før.
Altså, jeg har været her før, ja.
At de ikke kender mig bedre, og det er også en del af hans... Altså, han bliver harm og...
Ja. Jamen, han kan ikke forstå det der med, at altså, han skriver jo, at jamen, de burde jo kende mig bedre end mine egne forældre. Fordi når man bliver indlagt, så altså, er meget, de er meget, meget grundige... skemaer, der skal udfyldes, som handler om altså alt fra deres tidligste barndom, om deres udvikling, deres forældre, deres familie, deres opvækst, deres konfirmation, deres uddannelse, alting står der. Og jeg tror også, han ligesom forventer, at jamen, de burde jo vide, at jeg er et ordentligt menneske, jeg er et fornuftigt menneske, og jeg har det dårligt, jeg har brug for noget hjælp. Der er jo ikke nogen tvivl om, at han var syg, ikke? Og det synes han jo også selv, han var. Men det betyder jo ikke, at den grund ikke er skal mødes med respekt og ordentlighed, og han ikke, så han kan ikke forstå, at han ligesom ikke har noget at skulle have sagt ind i det overhovedet, ikke?
Tror du, han bliver chokeret for et chok over det, et form for tillidsbrud, der er?
Ja, jeg tror det ikke. Og jeg tror, han oplever det som, altså det er dehumaniserende.
Så derfor begynder han at beskrive sit ophold på Jysk Asyl og det miljø på en helt anden måde. Hvad er hans metafor nu? Hvordan beskriver han det nu?
Man beskriver det som en opdragelsesanstalt, et fængsel, et tugthus.
Når jeg taler om tonen, er det i dette tilfælde den ånd, der given fra anstaltens øverste ledelse, overlægen og helt ned til opsynet, gennemsyrer den hele institution og giver den tænkende besøgende anledning til sammenligning mellem et statsfængsel og en statsanstalt for sindssyge.
Samme aften, han bliver indlagt på afdeling D for søren og flygt.
Svenningsen forsøger at bryde ud gennem et vindue ved at kaste et møbel op på det. Han vil væk fra afdeling D, væk fra asylet. Flugtforsøget mislykkes. Svenningsen er ikke stærk nok i forhold til vinduets konstruktion. Men det bliver langt fra sidste gang, han prøver at bryde ud af asylet. Og i mellemtiden går han så småt i gang med at nedskrive det, han oplever. Et dokument, der en dag, ved jeg, kommer til at starte en krig mod Jyske Asyl, ja hele asylsystemet. Det her var episode 1 af Skriget fra asylet. Jeg hedder Sara Røykjær Knudsen og har produceret den her sæson af Forbrydelsens Anatomi. Mine redaktører er Hanne Barslund og Carsten Nielsen. Du kan lytte til alle 4 episoder af den her sæson i DR Lyd allerede nu.